გამარჯობა, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, რეჟისორები არიან გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი. დღეს 1 ივლისია, 4 შაბათი. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვისაუბრებთ სოციალური აგენტების დაანონსებული გაფიცვის შესახებ, ამ გაფიცვის მიზეზებზე და ჩვენი სტუმარი იქნება დამოუკიდებელი პროფკავშირის სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე სოფო ჯაფარიძე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი უკვე ვისაუბრებთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოზე და ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ელენე ნიჟარაძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 593-33-64-24, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ხვალიდან 2 ივლისიდან 100-მდე სოციალური აგენტი გაფიცვას აპირებს. ამის შესახებ განცხადება მათ კანონის დაცვით შეიტანეს საქართველოს ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში. სოცაგენტები ითხოვენ სამინისტრომ მათ დაუკმაყოფილოს თავიანთი მოთხოვნები, რომლებიც შეეხება როგორც შრომითი ანაზღაურების საკითხებს, ასევე შრომის კონტრაქტებს. სოციალური თავისუფლ ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად სოციალურ აგენტებს დღეიდან 1 ივლისიდან ფიქსირებულ ხელფასზე დაემატება $1,000 და მიღებულია ასევე გადაწყვეტილება შრომითი კონტრაქტების უფრო გახანგრძლივების შესახებ. მოკლედ, სოცაგენტების მოთხოვნებსა და პირობებზე ახლა უფრო ვრცლად ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად. დამოუკიდებელი პროფკავშირის სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე სოფო ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი და მივესალმები მას დილამშვიდობის, ქალბატონო სოფო.
დილამშვიდობის
და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და ამ დატვირთულ დღეებში ახერხებთ ჩვენთან საუბარს, ქალბატონო სოფო. მოკლედ, ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდეთ შეკითხვაზე, მსმენელს და მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, რომ სოციალური აგენტები აპროტესტებენ იმას, რომ მათი ხელფასი ანაზღაურება უპროსწორად არის ფიქსირებული $80, რასაც ემატება გამომუშავებით დაანგარიშებული თანხა. თითოეულ შევსებულ დეკლარაციაზე ეს თანხა არის $4.80. ჯამში სოციალური აგენტების საშუალო ხელფასი მთლიანობაში არის $400-500, როგორც ჩვენ ვიცით. ჯანდაცვის სამინისტრომ აი ამ ღელვარების მერე განაგანცხადება გაკეთა ჯანდაცვის სამინისტროში მინისტრის მოადგილის მიერ და მან თქვა, რომ სოციალურ აგენტებს დაემატებათ ანაზღაურება $100 ოდენობი და კონტრაქტებიც 6 თვემდე გახანგრძლივდება. ანუ მე ამ შესავლით იმის შეკითხვა მინდა დავსვა იმის შესახებ, ძალაშია თუ არა აი ამ პირობების მიუხედავად, ძალაშია თუ არა სოციალური აგენტების გაფიცვა ხვალისთვის?
კი, არის. ხვალ არის ზეგ იქნება 3 ივლისს და
3 ივლისს.
და მინდა რომ ეს რაც შემოგთავაზეს ეხლა, ანუ არ არის საკმარისი სოციაგენტებისთვის, უნდათ უფრო მეტი $360 უნდათ მომატება ფიქსირებული, ანუ რაღაც ნაწილი იქნება ფიქსირებული ხელფასი და მერე კიდე ჭირდებათ ფული, რომ იმოგზავნონ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს უდადიან და ანუ სახლებში არის მთელი მათი სამუშაო არის სახლებში, რომ მიდიან და მონაცემს რომ აკროვებენ. და ეს მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ადამიანს არის რასაკეთებს სოციალური აგენტი და მე მინდა რომ სოციალურები არიან მხოლოდ ის შრომელები, რომელიც მიდიან, ამოწმებენ, ანუ რა მონაცემები აქვთ თვითონ, ანუ რაღაცა აქვთ ხო, დავუშვათ რამხელა სახლია, რამდენი შვილი ყავთ, ასე შემდეგ. მერე თვითონ არანაირი გაწყვეტ მიღება არ შეუძლია. მიდიან სამსახურში, არის პროგრამა, იქ ამ მონაცემებს ესე ჩაწერენ და მერე თვითონ ეს პროგრამა ანიჭებს ქულებს. თვითონ არ წვიტავენ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აგრესია არის სოციაგენტების მიმართ. აი როგორ ეზიზღებათ იცი ხალხს, აი მართლა მე შინია ისიც ის რო უყურებ ხოლმე. ჩვენ გვერდსაც მოდიან ხალხი და როგორ იცავთ მაგათ და რაღაცა, აი არ ვიცი, მკვლელები
და რომ ვის გულისხმობთ ბენეფიციარებთან, როცა მიდიან ეს ადამიანები სოციალური.
იქი და არა მხოლოდ მომენტები იყო, ესეთი შემთხვევებიც იყო, როცა ცემეს სოციაგენტები სამუშაო ადგილს, ანუ მივიდნენ იქ სახლში, რომ მიაკითხეს და რადგან ეგონათ რომ რაღაც მონაცემების რაღაცა რო დავშოთ, არის გამოვიდოდა მათ ფულები დაეწერებათ უფრო მეტი, ცემეს. და ანუ ესეთი ხშირად არის ესეთი შემთხვევები, ანუ თუ შევად სემარი, ხშირად არის შემთხვევები, რომ აი არ დისკომფორტია სულ ესეთ სამუშაო ადგილზე რო მუშაობ. და თან ესეთი დაბალი ხალფასი რო გაქვს, რომელიც 500 ლარამდეც და კარგია თუ ავახომე, რა იმდენად არის დაბალი. ყველაზე კარგი ვარიანტი ძალიან მეწინა ტიმოტიკაძემ მოადგილემ გამოაცხადა, რომ 700 ლარს იღებენო, 700 ლარი წლები არ აქვს დაღებული. და გამომუშავებაზე და უნდა ძალიან ბევრი кейსი მოგცენ, რომ მე დააგროვო მაგდანი ფული. და ეს არის აი ყველაზე კარგი ხალხი, რაც ოდესმე აუგიათ არის 700 ლარი. და ეს რომ ეს იმის თქმა რომ თან 700 ლარს იღებენ, ეს მართლა არის სამართლე. რეალურად იღებენ დაახლოებით ხან 300 ლარსაც და 200 ლარსაც. 500 ლარამდე დაახლოებით. ძალიან დაბალი ხალხი და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ძალიან დიდი სიზღი, რომ ყოველ დღე სამუშაო ადგილს ეს ხალხს ეზიზღები. ეს არ ვიცი, ჩემთვის ციკოვერ დატვირთვა ყოველ დღე, რომ
ანუ ძიმე სამუშაოა სოციალური აგენტის სამუშაო თქვენ ძანებთ, ხო? და არანაირად არ მისი შრომის ანაზღაურება არანაირად არ არის ფირსეული შრომის, დიახ.
კი, კი, და ანუ ერთი რა სიტყვაა, ნუ ანუ ვერ გააკონტროლებ იმას, რომ შეიძლება ვიღაცა თავში ჩამარტყოს, ეს მაინც ხალფასი მაინც იყოს ახატონეზე, რომ მიიღირდეს სამუშაო ადგილზე გამოცხადება, იმიტომ რომ მართლა აი აღარ უთხავს ზამბები მიდის ტოვებს.
დიახ.
თან ესეთი ტრადიციაა საქართველოში, ანუ არავინ არ იბრძვის ხოლმე სამუშაო ადგილზე, თუ ძალიან აღარ მოწონ, ასე მიდიან, ან წავლენ, სხვა სამსახურს იპოვიან. და ესეც არასწორი მიდგომა არის, იმიტომ რომ ეს მაგალითია კარგი სოციალურ ხაბძოლა. სოც მუშაკები მანამდე მეწოს მე მანქანეები და ასე შემდეგ, რომ არ უნდა დატოვო სამუშაო ადგილი, უნდა უკეთესი გახდეთ. ანუ ყოველთვის იფიქრე, რომ როგორ შეგვიძლიათ ვინც ახა გვისმენს, რომ იქ თქვენ თანამშრომლებს დაალაპარაკოთ, შექმნათ პროკავში და ეცადოთ, რომ უკეთესი შრომის პირობები რომ დაამყაროთ თქვენ სამუშაო ადგილს.
დიახ.
ანუ როგორ შევარდეთ ეს?
რაც შეეხება უშუალოდ აი სოციალური აგენტების მიერ წამოწებულ ბრძოლას საკუთარი შრომითი უფლებების გაუმჯობესებისას, ანაზღაურებისა და შრომითი უფლებების გაუმჯობესების მიმართულებით, როგორ მოვიდნენ აქამდე სოციალური აგენტები? და პირობები უწოდა, ალბათ რაღაცა ცდელობები იყო მოლაპარაკებების სამინისტროსთან ამ თავიანთ ჩივილებზე და მოთხოვნებზე საუბარი.
ერთიც და შეიძლება ერთი წლის წინ თუ შევა უფრო დიდი ხანი გავიდა, მოვიდნენ სოციაგენტები და გითხრეს, რომ და ეს მართლა გაოცრება, ერთ თვიანი ხელშეკრულება გვაქვს. ან წარმოიდგინე, ჯერ კანონს და დარღვევა, ანუ კანონში წერია, რომ რაღაცა 36 თვის შემდეგ კონი, მე რომ უვადო ხდება, ხალხი მუშაობს 15 წელი, ერთ თვიან ხელშეკრულებს უდებენ.
დიახ.
ეს ის ამის ამას წარმოიდგინე.
ანუ არასტაბილურობის განცდაა მუდმივი, როცა
არასტაბილურობის განცდაა, რომ მართლა არის რომ გააგდებინ სამუშაო ადგილი ხმა არ მოიყო. მეორე ის არის, რომ კანონის დარღვევა არის, ანუ არ შეიძლება ხელშეკრულებაში უარესი პირობები იყოს, ვიდრე შრომის კოდექსი გიშვებს. ანუ არ შეიძლება, ეს არის დარღვევა კანონის. შრომის სამინისტრომ ვითომრობ შრომის ინსპექცია მათთან არის, მედიაცია მათთან არის, შრომის თემებზე მუშაობენ, ხო, ეს არის მათი რაღაც სფერო, რომ დაარეგულირონ, ისინი პირველ რიგში არღვევენ.
დიახ.
აი რა უნდა მოვყვოთ მე, რა მე რომ გააკეთო, ან კერძო სექტორი, ან სხვა უწყვეტები. აი როგორ უნდა მოვყვოთ თუ იმ ხალხს, რომელიც თვითონ არღვევენ, ესეთი საშინელი დარღვევა, რომელიც ერთთვიანს როუნდება. და როგორ გაისაუბროთ, იცი რომ ადამიანს ეუბნება, რომ 15 წელი მუშაობს, რომ ეუბნება რატომ აქ ერთთვიანი ხელშეკრულება, არ ვიცი, ყოველ თვე დაგჭირდებიო. 15 წელი ვერ გაარკვია, ყოველ თვე რო ჭირდება, ანუ ეს ამ დონეზე არ შევეთ დაგეგმა. ეს ხო სიგიჟეა. და ამიტომაც ესე მოვიდნენ, ჩვენ მე ვეცადეთ მივწერეთ, ან მაშინ ზუსტად არ იყვნენ დაწყვეტები რა მოხდებოდა, როგორი არ იყვნენ მზად რა ბრძოლით, ესე ვთქვათ მართლა. ჩვენ საერთოდ დამწოს მივწერეთ მაინც და ვთქვით, რომ როგორ შეიძლება ერთვერი ხელშეკრულები გამოიძიეთ, ან ჯარიმები ასე შემდეგ. კიმინდამინდ როგ დავაფიქსირო საერთოდ დამწობა, ანდერნაით არ ვიპასუხა, დაურეკეთეთ 15 ჯერ მივწერეთ და ანუ ეს საქმე არ გააკეთა, ანუ არაფერი გამოწვია, არ გააკეთა საერთოდ დამწობა. მე ეს ველოდებოდი სოციალურ თვითონ როგორ დაწყვეტები, რაც გააკეთებენ და მე როგორც პანდემიის დროს 80 ლარი ჩაურიცხეს.
დიახ.
80 ხალფასი. და ეს იყო რაც მართლა აი რო ვთქვათ, აი ყობიდან რომ გამოიყვანა ხალხი, ისე აი ისე წინა თავს ამდენი ხანი მუშაობენ, ამდენი ვლებენ, ხო, ასე ცუპირავენ. და პანდემიის დროს, როცა ყველაზე მეტად ჭირდებათ ფული 80 ლარს ვიცხავ. არ ვიცი, ესე და იმიტომ თქოს ახლა ფიქსირებული ხელფასი, იმიტომ რადგან მათი ხელფასი არის გამომშოვებას, რომ ვითომ არც იყო ეგ მნიშვნელოვანი, რომ არ ქონდათ სამუშაო ადგილი, რომ ვერ წავიდოდნენ, იმიტომ რომ პანდემია არის და ყველა სახშუნა ვიყოთ. 80 ლარი თუმე საკმარისი ყოფილა. მიუხედავად პრაქტიკა აჩვენებს, როცა დაუშვათ სამუშაო ადგილი გააგდებენ, ან როცა უხდიან ხოლმე შვებულებას, სამი თვის საშუალო ხელფასს უხდიან ხოლმე. ეს არის მიღებული პრაქტიკა. ნუ სამ ჯიაც გააკეთეს, უნდა სხვადასხვა იმის საშუალოს. ეს არ გააკეთეს, 80 ლარი ჩავირიცხეს. და ძალიან ეცყა ჩვენთან მოვიდნენ, რომ ეს 80 ლარი ჩავირიცხესო. ნა ჩვენ დავიწყეთ ორგანიზება, დაახლოებით 100 მეტი ყავს ჩვენ პროკავშირში გაწევრიანებული.
ძალიან აქტიურები
არიან. კი, აგენტი. ძალიან აქტიურები არიან და მეც რო უყურებ, როგორ მიხარია ეს, რატომ აი რომ ხედავ, რომ ადამიანები რომელიც დენი ხანია წლები რო უძლებენ სამართლობას და აი რო ცოტა გამგაცოცხდნენ და ეცდილობენ რომ მართლა უკეთესი პირობები რო ბისბისბის რო იბრძოლონ და ერთმანეთს ეხმარებიან და ფიქრობენ როგორ შეიძლება რომ სხვანაირად მოვაწყოთ ჩვენ სამუშაო ადგილი და როგორ შეიძლება ჩვენთვის იყოს ესეც კარგი და ჩვენ როგორ შეიძლება უკეთესი სოციალური აგენტებიც ვიყოთ ამის გამო იმიტომ რომ ესეთ პირობებში ვართ აი გადამწვარია ხალხი არაფერი აღარ აინტერესებს რთულია როტინე ემპათიას დაგჭირს ან შრომის მოყოლებას დაგჭირს, როცა სუგზნობ მუდმივად რომ დაუფასებლად. ამიტომაც მიხარია რომ ეს დაიწყეს ბრძოლა, მაგრამ მინდა რომ კიდე ყურადღება გამახვილო იმაზე რომ შრომის სამინისტრო არის, არ ვიცი, მართლა ძალიან ცუდი სამინისტრო იმ ხრივ რომ არა მხოლოდ რომ ცდილობენ თავიდანვე რომ დაიწყეთ მედიაცია არ შეხვდნენ.
დიახ.
არ ჩათვალეს რომ ჩვენ მნიშვნელოვანი ვიყავ. თავის თანამშრომელი არ ჩათვალეს.
თქვენ გულისხმობთ პროფკავშირებს გულისხმობთ, უშუალოდ პროფკავშირების წარმომადგენლებს თუ თვითონ სოციალურ აგენტებს?
არა მხოლოდ, არა, თავიდან თვითონ სოციალურ აგენტებს არ ხვდებოდა. ან შრომის ჩვენ დავიწყეთ პროფკავშირებს, ან ერთი ვართ, იმიტომ ჩვენ წევრები არის. მაგრამ რომ დავიწყეთ ეს მედიაცია, ხო, სოც აგენტებმა დაიწყეს ჩვენთან ერთად. მანამდე წვითხოვდნენ შეხვედრას და არ შეხვდა არავინ. არ შეხვდა არავინ მედიაციის დროს, შრომის დავასთან დროს, როცა თვითონ ის დავაც მედიატორის დანიშნულია სამინისტროდან. წარმოიდგინე.
დი ახანუ შრომი
ხო მედიატორები არიან და მეორე მხარეც არიან. ესეც ხო სიგიჟეა.
დი
ქვენა თქვით.
დიახ, ანუ მედიაციის კანონის დაცვით წარიმართა მთელი ეს პროცესი, შეიძლება ითქვას, ხომ? გაიარა კოლექტიურმა დავამ, მედიაციის პროცესი გაიარა და შეწყდა, მე მედიაციის ეტაპზე ვერანაირ შედეგებს ვერ მიაღწიეს სოციალურმა აგენტებმა?
ვე ჩვენ მივაღწიეთ, მხოლოდ იმიტომ, რომ არ შეგვდა დამსაქმებელი. მე როცა 21 დღე ამოიწურა
მედიაცია.
ჩვენ მოვითხოვეთ გაგრძელება მედიაციის. შეგიძლიათ რომ მეგონი ორჯერ მოითხოვო გაგრძელება მედიაციის.
დიახ. და ეს დაემთხვა როგორც ვიცით პანდემიის პერიოდს, ხო, მედიაციის პერიოდი და ამდენად ვერ აღმოჩნდა
ისიც. არა, მაგ დროს უკვე პანდემიის უკვე ის იყო გაიხსნა ბევრი რამე, ჩვენ შეგვეძლო გარეთ შეკრება არისო და პანდემიის დროს დაიწყო თვითონ სად 80 ლარი ჩავდგეთ, მაგრამ შეიძლება მედიაცია უკვე მაშინ შეგვეძლო შეხვედრები და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ შევხვდით ვაკის ბაღში გარეთ წეში, ბევრი რაღაც 20 ადამიანი ვიყავით, მედიატორიც მოვიდა და ჩვენ შეხვედრა იყო. ანუ მაგათ ძალიან მარტივ შეეძლო შეხვედრა. ეს არის ეს ტყუილია, თან შეეძლოთ კიდევ რომ ვირტუალურად თუ არ უნდა ჩვენთან შეხვედრა როგორც ფიზიკურად, ვირტუალურად შეხვდი, არ არის პრობლემა. ანუ მე ჩვენ მედიაცო ველაპარაკებ, შეიძლება რაღა გავაკეთოთ და ეს ყველაფერს შეგვიძლია გაკეთება. ყველანაირად შეგვიძლია შეხვედრა. მეორე, როცა მედიაცია ამოიწვია, ჩვენ მოვითხოვეთ კიდე გაგრძელება მედიაციის, თვითონ მედიატორის, ანუ შრომის სამინისტრომ გითხრა, რომ ამოიწურა ხელშეკრულება ყველა მედიატორთან და თვითონ არ შეუძლიათ დანიშნა მედიატორის, რადგან ხელშეკრულება ანუ აღარ გაუვიდა და აი ხალხი კულებები თუ ლიცენზია თუ რაღაც სიტუა გამოიყენეს არ მახსოვს რომ არ არის, სანამ ამ განახლება თუ არ მოხდება, ეს არ ვიცი როდის მოხდება, იმიტომ რომ თურმე არ ვიცი როგორ შეიძლება რომ ამოწურო ვადა ყველა მედიატორის ერთდროულად, ან მარტო ჩვენ კი არა ნებისმიერ მშრომელს არ შეუძლია ეს მედიაცია დანიშნოს, ან გამოიძახოს, ან თხოვოს, იმიტომ რომ არ იყო მედიატორი.
დიახ,
საქართველოში არ არსებობდა ეს ინსტიტუტი, გაჩერდა მაგ დროს. ეს არის კი შრომისამის რა.
Да. Ай то შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ მოთხოვნები, ქალბატონო სოფო. Ай ამ დღეისთვის უკვე გაფიცვამდე რჩება თქვენ როგორც ამბობთ ორი დღე და არ აპირებენ თავიანთი მოთხოვნების შეცვლას და ზადარიან რომ გაგრძელდეს ბრძოლა სოციალური აგენტები. ძირითადად რა მოთხოვნები აქვს დღეისთვის მათ ამ ეტაპზე?
კი, ძირითადად არის ხალფასი, როგორც გითხარით, რომ ფიქსირებული ხალფასი გაიზარდოს. როგახდეს 200 ლარს ითხოვენ დაახლოებით, რაც არის საარსებო მინიმუმი. ფიქსირებული ხალფასი რო იყოს საარსებო მინიმუმი.
დიახ,
საქართველოს რაც ძალიან ადეკვატური მოთხოვნა მართლა. მერე კიდე დამატებით იყოს 160 ლარი. მოგზაურობისთვის ხო შეიძლება თხოვნა
გადაადგილების ტრანსპორტისთვის
დიახ. 160 კი ტრანსპორტ 360 ლარი გამოდის დაახლოებით ას ითხოვენ. ეს არის მათი ყველაზე მინიმალური მოთხოვნა. ამაზე ნაკლებს არ უნდათ რო, იმიტომ რომ მართლა ამდენი წვალება.
დიახ, ანუ ამ 360 დაახლოებით 400 ლარამდე ამ თანხას შემდეგ უკვე გამომუშავებული თანხა დაემატება თითოეულ შევსებული დეკლარაციის საპასური, ხომ? და ეს არის ძირითადად რასაც ითხოვენ ეს ადამიანები. დაახლოებით 400 ლარამდე ხელფას ითხოვენ, ხომ?
დაახლოებით.
მაშტემ ამ და ამ თანხაში შედის ტრანსპორტის თანხაც.
დიახ, დიახ.
დიახ.
და ის რომ ძელვადიანი ხელშეკრულებები.
ძელვადიანი ხელშეკრულებები. სამინისტროსგან ჩვენ დიახ, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ესე იგი და ამ ეტაპზე მათ შეუძლიათ რომ 100 ლარი დაუმატონ და შემდეგ ხელფასების საკითხიც ეტაპობრივად განიხილოს და ამას გარდა ხელშეკრულებები 6 ამ პირველ ეტაპზე, აი ამ დროისათვის 6 თვემდე გაიზრდება ხელშეკრულების ვადა და შემდეგ უკვე წლამდე. ეს პირობები ხომ მივიდა ამ სოციალურ აგენტებამდე? მათთვის არ არის ეს დამაჯერებელი და დამაკმაყოფილებელი ამ ეტაპზე?
არა, ერთი არ არის და მეორე როგორ უნდა ვენდოთ რომ ეტაპობრივად გადახედავენ რამეს, როცა თხოვით ქვეები შეხოთრას და არ შეხვდნენ. როგორც კი კამერები აღარ ჩანს, როგორც კი თალაუფლებას გზნობრივად დაუბრუნდათ, არავინ აღარ უყურებს, მე იმას აკეთებ რაც ყოველდღიურად. ჩვენ საბუთო ვითხოვთ კოლექტივ ხელშეკრულებას. კოლექტივ ხელშეკრულება არის რაც პროგრამში შეუძლიათ ადოს, საერთოდ რომ ანუ არ არის სათი თავი ინდივიდუალური ხელშეკრულება, არამედ კოლექტიური, რომელიც ძალაკ უფრო მაღლა ვიდრე შრომის კოდექსში აღწერია. იქ გაწერილი იყოს ყველა პირობა, რომ როგორც კი რომ თქვენ მოგვიმატებენ ხელფას, როცა როდის იქნება ხელშეკრულები და ასე შემდეგ. ყველაფერი შეგვიძლია დავდოთ დოკუმენტი. იუდური დოკუმენტი არის და ხელი მოვაწერთ. თუ მათ მართლა კეთილს ინდისერ მოდიან ჩვენთან, რატომ არ უნდა მოაწერონ კოლექტიურ ხელშეკრულებას, რომელიც კიდევ შრომისამის რომ მაგასაც არ ეგულირებს?
დიახ.
უარი გამოგვიცხადეთ, არ გვინდაო. მაშინ როგორ უნდა და სხვანაირი ანუ სხვანაირი საბუთი არ გვაქვს. როგორ უნდა დავაძალოთ, რომ მართლა შეასრულოს პირობები? თუ არ გვაქვს ეს დოკუმენტი.
დიახ. ჩვენ
მართლა ვერ წავიდეთ. ვერ გავაკეთეთ.
მე მსმენელს და მაყურებელს მინდა შევახსენო ჩვენი ტელეფონის ნომერი 5 93 33 64 24. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე, ამ ტელეფონის ნომერზე და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. ჩვენი სტუმარი კი არის პროპკავ დამოუკიდებელი პროპკავშირი სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე სოფო ჯაფარიძე და ჩვენ საუბრობთ სოციალური აგენტების პროტესტზე. ისინი როგორც თქვით და როგორც იცით ფიცვისთვის ემზადებიან. ქალბატონო სოფო, ამოწურული ამ ეტაპზე რესურსი მოლაპარაკებების ყოველ მხრივ როგორ ფიქრობთ?
მიმდინარეობს, ეხაც მიმდინარეობს, მაგრამ მათმა დააყენეს და ეს არის კიდევ რომ დევნა არის პროკავშირების, რომ შეხვედრა უნდათ გაგზავნა უკვე ერთ შეხვედრა უკვე გააკეთეს, რომელიც ჩვენ არ ვიყავით, ანუ გაგვაგდეს ჩვენ ოთახიდან პროკავშირები და კიდევ უნდა შეხოთრა, ანუ ცდილობენ მაქსიმალურად ჩვენ მოგვიშორონ ყველა შეხოთრაზე, იმიტომ რომ თან არა მხოლოდ ჩვენ, ანუ იურისტი ჩვენი. როგორ შეიძლება, რომ როცა ლაპარაკობ ხელშეკრულებებზე, აი ფორმ, შეიძლება ნიუდული ფორმა რო გააფორმოს ყველა შეთანხმება, ხო, ანუ კაცურ სიტყვაზე რო არ დავტოვოთ.
დიახ.
და ეგრე არ უნდა მოგვარდეს ხოლმე პრობლემები საქართველოში, რო ვითომ კაცური სიტყვა. თუ არ უშვებ იურის მათთან ერთად, ეს ნიშნავს, რომ გეშინია იურისტის, ხო, გეშინია ის, რომ მართლა კარგად იცის საქმე, ანუ მოატყუო ხალხს. და ესეც ცდილობ, რომ სოციალური მე მარტივად თავიანთი დასაქმებულები არიან, ეს უყურებენ, ხო, მათი საკუთრება არის თანამშრომლები, რომ პროკავშირო ვინ ხართო. არც ცოტა სააგენტოს უფროსმა ნიშნავა პროკავშირო. გარე პირი წარმოგვაჩინა, რომ ჩვენ ვიყავით ვიღაცა NGO, რომ ვერეოდით გარედან და არა რომ ჩვენი წევრები არიან და შრომის კანონი არსებობს პროფკავშირის შესახებ და ჩვენ სულ სხვა უფლებამოსილება გვაქვს და სულ სხვა ფუნქცია გვაქვს საქართველოში და შრომელებთან ჩვენ ვართ შრომელების ორგანიზაცია, ნუ გაერთიანება. არც იცოდა, როგორ მიბედავენო დაახლოებით ვიღაცა ტიპი მოდიან ჩვენ შეხოდრაზე. აი ესე წარმოგვაჩინა. ნუ სისურველით ის შრომის სამინისტროდან ამბობენ, რომ შრომის სამინისტროს ეკუთვნის ზუსტად პროფკავშირები და
ნუ მათი არგუმენტი არის, ეს არ არის სამართლებრივი დავაო, ასე ამბობენ და რადგან სამართლებრივი დავა არ არის პროფკავშ გარე პირის ან პროფკავშირის
ხოლმე თავიან ანუ ეგ სასაცილოა, იმიტომ რომ შრომის სამინისტრო აწარმოებს მედიაციას, რომელიც არ არის მხოლოდ სასამართლოში დავა, მედიაცია არის ზუსტად შრომის დავის ადგილი. თუ ვერ არჩევენ და არც იციან კანონები, მაშინ არ უნდა იმუშაონ იმ ადგილას. თუ ვერ ხვდები, რომ სასამართლოში მხოლოდ ადვოკატი კი არ მოყვება. პროფკავშირ დავას, რომელიც თვითონ შრომის სამინისტრო ნიშნავს მედიატორს, ორივე მხარე იყოს, აი აქაც არის შრომის მოლაპარაკება. ეს არის სისრულე. პროფკავშირებს კიდე შეუძლიათ ნებისმიერ შეხვედრაზე დაესწრონ. პროფკავშირები არიან შრომელების წარმომადგენლები. ნებისმიერ შეხვედრაზე შეუძლიათ მათ რომ დაესწრონ.
და ამის საშუალებას არ გაძლევენ ამ შემთხვევაში.
იდეა სამარცხვინოა მართლა, იმ ძალიან ბრაზდები, რომ ესეთი ხალხი მართლა მუშაობს შრომის სამინისტროში. მართლა აი როგორ შეიძლება თქვენი საქმიანობა არ იცოდეთ ასე და ამ გონი რომ კარგად იციან თავის საქმეს, ესე თამაშობენ, იმიტომ რომ უნდა ჩვენ დევნა რომ ეს გაფიცო, გააჩერონ, გატეხონ ეს ხალხი, იმიტომ რომ უფრო ურჩენეთ რომ მონები ყავდეთ, ხმას რო არ მოიღებს სამუშაო ადგილზე, მიიღე ხალხ რომელიც თვით რეალიზებას აკეთებს და უნდა უკეთესი პირობები საქართველოში.
დიახ, გაიმართა მაინც თქვენი ჩართულობის გარეშე შედგა ეს შეხვედრა პროფკავშირების გარეშე.
არა, მოთხოვნა თავი არის, რომ ჩვენ შევხვდეთ ეხან მხოლოდ ინფორმაციის გაცვლა და კიდევ ყველა სოციალურ დაგვიკვირჩი და თქვა რომ პროფკავშირებს აქამდე მოვედით პროფკავშირის ზალას რო გზნობენ რომ ჩვენ გვინდა რომ პროფკავშირი დაისწროს და ის პროფკავშირი მეც კი არ ვიტყობ დასავსით რომ მე მართლა ყავს ჩვენ პროფკავშირის წევრები თვითონ სოციალურ რომ ძალიან კარგიოდ საუბარი ხოლმე ვითხოვთ რომ იურისტი დაესწროს რომ კარგად გაერკვიო სიტუაციაში რომ რამე წყულები არ იყოს მე როგორც ვიცი მათ უნდათ რომ მარტო შეიყვანონ ეს ხალხი იმიტომ რომ იციან ჩვენ ამას არ დაუშვებ, უნდათ რომ ეს სოციალურები დათანხდნენ, რომ გააგდონ სხვა სოციალურები.
ა შემცირება იგეგმება თქვენი ინფორმაციით?
კი, ცდილობენ, ან ჩვენ თუ დავესწრეთ იციან ჩვენ ამას გავაზიარებ და გამოვალთ უარსვეტყვით, ამიტომაც ცდილობენ, თუ გინდათ ხალხის მომატება, მაშინ დათანხმდეთ ვიღაცებს გავაგდებ სამუშაო ადგილიდან. აი ამას ცდილობენ და ამიტომ ჩვენ არ უნდა დავესწროთ, რომ ჩაუშალოთ მათი გეგმები.
თქვენი ესე იგი სააგენტოს წარმომადგენლებთან შეხვედრა მაინც დღის წესრიგში რჩება, ხო? თქვენ ახლა ამას ითხოვთ, გაფიცვამდე ჯერ კიდევ ვცდილობთ რომ შედგეს შეხვედრა, ხო? ქალბატონო სოფო როგორც
სააგენტოს წარმოდება მხოლოდ შეხვედრა ჩვენ შეხვედრა მხოლოდ ჭირდება იმისთვის რომ მოაწერონ ხელი ჩვენ მოთხოვნებს. აი მარტო მაგისთვის ჩვენ არ გვინდა უკვე ეს მორჩა რამდენჯერ უკვე აუხსენეთ ტელევიზიას რომ ჩართოთ ყველა სოციალური ხსნის ხედა ხამე რა პრობლემები ანუ უკვე იციან ყველა ჩვენი პოზიცია რამოდენჯერ უკვე შეხვდნენ ხო ნუ იმ თვითონ თავის სოციალურებს ეს როგორც გავიკრა უფროსი დადის სხვადასხვა რეგიონებში იქ რომ გააჩუმოს ხალხი ესე ტური გააკეთა როგორც ვთვითი ყველა ვინც დახვდა თავის სამუშაო ადგილზე იქ მოხდეს რომ ეს მოთხოვნა ჩვენს გვაქვს და მოგვეცი მაგრამ ეს ცდილობენ რომ ჩუმად აი ახოთი აი არ უნდა თრო გარეთვალი რო იყოს ეს ჩუმად მე თ მოვაგوارებ მე გავაჩუმებ იმას ერთ ადამიანს ყველაზე ლიდერები ვინც არიან იმას გავაჩუმებ რაღაცას პროფეტს ფულს მივცემ ან დავაწინაურებ ან რაღაცა ან დავაშინებ როგორც ყოველთვის ხდება და თან უნდათ რომ რეალურად ვიღაცებს გაგდება უნდათ და უნდათ რომ პროკავშირების სახე სოც აგენტების სახე მოაწერონ ხელი გაგდებაზე და მას მე არ დაუშვებ არავინ რომ ეს სიკიჟე არ არასოდეს ჩვენ არ დავეთანხმებით რომ შრომელები გააგდონ სამშობლოს რომ ვითომ თუ სხვას კი თუ რამ რაღაც რაოდენობას გჭირდებათ უფრო მეტი ხელფასი მაშინ უნდა ხარჯზე სხვის ხელფასის ხარჯზე უნდა მოხდეს ტყუილია არა ამას ჩვენ არ მოვიტყოთ 13 წელია ნონა 13 წელი არ აქვს მომატებული ხელფასი 13 წელი ინფლაცია იცი რამდენია 13 წელიწადში 75% 75% ინფლაცია 13 წელიწადში ნიშნავს რომ 75% ნაკლებ ხალხად იღებ ეხლა ვიდრე იღებდი 13 წლის წინ როგორ შეიძლება ეს
და ის 700 ლარი გამონაკლისებს აქვთ ჩვენ ვიცით რომ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა რომ საშუალო ხელფასი 700 ლარიაო საიდან მოვიდა ეს 700 ლარი რატომ დაასახელა თქვენ ამბობთ რომ მაქსიმალური 400 ლარის ფარგლებშია ხომ ხელფასი
400-500 არის საშუალო
საშუალო ხელფასი დიახ და გამონაკლისი არის ალბათ 700 დიახ
700 არის თუ ძალიან ბევრი სოციაგენტი ავადიყო და
მასხვისი სამუშაოში ასე.
და მე მიხედ, ანუ იმდენ იმუშავეთ, რომ გაწყდით წელში და 40 საათზე მეტი გადააჭარბეთ. იმიტომ რომ ეს განაკუთვნილი არ არის, რო იცით.
დიახ.
რომ შეიძლება, აჰა, თუ ყველა ხო იცით, ვარსკვლავებით, კარგად არის, რომ საქართველოს შევეკითხოთ, აი დაახლოთ, ეგ ყველაზე კარგი გვიანი დრო როცა არის, შეიძლება 700 ლარი რო გაკეთოთ.
ანუ ფაქტია.
დამუშავეთ და
ანუ ფაქტი ის არის, რომ ფაქტი ის არის, რომ სოციალური აგენტები დღეს ეთხოვენ მინიმალურ საარსებო მინიმუმის ოდენობის ხელფასს ეთხოვენ ფაქტი.
კი, ფაქტობრივად მაგას ეთხოვენ, რომ საარსებო მინიმუმი იყოს ფიქსირებული ხელფასი.
დიახ.
აი ეს არის მოთხოვნა. და ისე გამოყოთ, რომ ვითომ რაღაცა აი სოფლიოს ვითხოვთ.
რა ფორმით წარმოგიდგენიათ ეს გაფიცვა? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს რა ფორმით? იმიტომ რომ აქვე უნდა ვთქვათ ალბათ და ეს ალბათ ჩვენი ვრად იციან და ეს გაცნობიერებული აქვს სოციალურ აგენტებს რომ მათ მიღმა დგანან ბენეფიციარები, ყველაზე შეჭირვებული ფენა, რომელთა მიტოვებაც არ შეიძლება ალბათ, ხომ? აი და ეს პასუხისგებლობაც არის რა ფორმით შეიძლება
აგენტები დაბალი ხელფასები აქვთ? რო თვითონ შეძლოთ ბენეფიციარები გახდნენ, რო იცოდეთ. ანუ ისეთი დაბალი ხალხასები აქვს, ისეთი ცუდი პირობები, რომ თითქმის ყველა სოციაგენტ შეუძლიათ, რომ თვითონ აიღონ სოციალ დახმარება. ანუ ესეთი თუ თანამშრომლობა უნდათ, ანუ ესეთი სოციალ აგენტი ისეთი ხარებია, რომ თვითონ იღებს დახმარებას. არა, ძური რატომ უნდა მიიღოს დახმარება, რომ თავის ხალხასი შეუძლია რომ იყოს.
დიახ.
ხალხას რომელიც მუშაობს, ადამიან თუ ესეთ პირობებში იქნება რომ ადამიანი რომელიც მუშაობს ის იმასაც შეუძლია რომ მიიღოს სოციალური დახმარება იმდან დაბალი ხალხოსები. მაშინ რატო აქვს სამუშაო ადგილები? ანუ ხონ ხმიდეს მუშაობა, მე ტირიანო სოციალურ ბენეფიციარს ყველას უნდა სოციალური დახმარება. თუ სამუშაოს უქმნი ისეთ რომელიც ხალხასის დაბალია, აბა რა მოგდინო კონდეს. ამიტომ მე ვიტყოდი რომ მიხედავთ რომ თითქოს ყველა სოციალური აგენტი თავიანთ ბენეფიციარს გააფრთხილა და ბენეფიციარ ბევრი პირიქით გვერდში უდგანან სოციაგენტებს წინც კარგი ურთიერთობისაც და ვისაც აქვს ისე მიც ხდებიან უფრო შეგნებულად რომ ესენი არაფერს უარ შეადგენ. რა პირიქით ისინი გაგიჟდნენ ამა თურმე არ ქონიათ ხალფას. რა უფრო დაბალი ხალფასები აქვს აგენტებს ვინც იღებს სოციალურ დახმარებას.
დიახ. ანუ გაფიცვა ჩვენ უკვე უნდა დავასრულოთ საუბარი ქალბატონო სოფო და რომ შევაჯამოთ როგორ სამინისტროსთან იგეგმება გაფიცვა? სამინისტროსთან უნდა შეიკრიბონ ეს სოციალური აგენტები რა ფორმას მიიღებს საბოლოოდ ეს
გაფიცვა? ნიშნავს რომ სამუშაო ადგილზე არ მიიღებს
და გაფიცვა გაგრძელდება
ის სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება ჩვენ ვაპირებთ გაფიცვას. ეხლა კიდე გავიმეორებ,
დიახ,
სამინისტრო ცდილობს, რომ გაფიცვა არ შედგეს, აშინებენ ხალხს მაქსიმალურად, რომ უარი თქვან გაფიცვას. იმიტომ იციან, რომ გაფიცვას დიდი ძალა აქვს. როცა დაიწყება გაფიცვა, ხედავთ რამდენი ადამიანის გვეყოლებებით გაიფიცება, ჩვენ სამისრო წინ შევიკრიბებით და შეგიძლიათ ყველას, ვინც გვისმენთ, მოდით და ჩვენ ვაგრძელებთ გაფიცვას სანამ არ მივიღებთ იმ არ დაკმაყოფილებთ ჩვენ მოთხოვნებს.
და კიდევ ერთხელ ჩამოვთვალოთ თქვენი მოთხოვნები, უბრალოდ სოციალური აგენტების მოთხოვნები რა არის.
და ყველაზე მთავარი რაც უნდა იცოდეთ, არის რეალურად ხელფასი, რომ იყოს მინიმალური ხელფასი რო გახდეს რეალურად, ანუ მინიმალური ხელფასი არ არის საქართველოში. მაგრამ აი ისეთი რომ შეგეძლოს რომ აი გადარჩე დაახლოებით 200 საარსებო ან ტრანსპორტის ფული. რომ მე ფიქსირებული ან თუ ბევრი ადამიანი არ შეხვდათ ან ვერ გამომუშავ თუ ვერ მოხდება ან და პანდემიის დროს რომ იყოს მინიმალური ხელფასი რომ ხალხი გადარჩე. ეს არის მთავარი მოთხოვნა. მე არის ხელშეკრულების მოთხოვნა და კიდე სხვა მოთხოვნა რომ არ მიგვია და რამოდენიმე კიდე სხვა არის, არის ის რომ რამენაირ თვითონ სააგენტომ დაიცვას ეს ხალხი, იმიტომ რომ საზოგადოებას ძულს რამე კამპანია რაღაც
ეს ცალსახათაც ალბათ არ შეიძლება თქმარო ძულს, ну, არის კონფლიქტური სიტუაციები, მოდით ასე ვთქვათ.
ო, შემიძლია ვთქვა, რომ ისეთი მესიჯები მოგდის ხოლმე ჩვენ, რომ ანუ ჩვენ Facebook-ზე და ხალხი ხვდება, რომ ძალიან გამწარებულები არიან და გვეჭუბებიან ხოლმე. ანუ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან
დაუცველები არიან ისინი შრომით სამშაბათ შესრულების დროს ასე. კეთილი.
კი, არა მხოლოდ თვითონ არის, ყოველთვის ეწოლა არის მათთვის და ძალიან უჭირთ, ანუ უჭირთ როგორც აი გამაყო თქვენ სამშაბათ ადგილით, აი ეგეთი რაღაცა არის.
გასაგებია. კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღეს დილით, დილის საუბრებში ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იყო დამოუკიდებელი პროპკავშირის სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე სოფო ჯაფარიძე და ჩვენ საუბრობდით იმ მოთხოვნებზე, რომელიც აქვთ სოციალურ აგენტებს. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე სტუმარი კი იქნება სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ელენე ნიჟარაძე, რომელიც ისაუბრებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს შეფასების პირველ დოკუმენტზე. იგი იმ ძირითად მიგნებებზე ისაუბრებს, რომლებიც მიმდინარე პროცესების შესახებ მოამზადა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოებამ და რომელიც აისახა ამ ანგარიშში. ელენე ნიჟარაძე ისაუბრებს ასევე საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე. დღეს საქართველოს პარლამენტი რიგარეშე სესიაზე განიხილავს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. კანონ პროექტის განხილვა დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან, რომლის თანახმადაც 2020 წლის არჩევნები 120-ზე სისტემით უნდა ჩატარდეს. ახლა კიდევ შემიძლია გითხრათ აქვე დღეს საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, რომ საარჩევნო კოდექსის პროექტის თანახმად ჭისყრის დღეს სააგიტაციო მასალის განთავსება საარჩევნო უბნის გარდა შენობის შესასვლელთან 25 მეტრის რადიუსშიც აკრძალული ხდება. გარდა ამისა, აკრძალული ხდება კენჭისყრის შენობაში ამან შენობიდან 25 მეტრის მანძილზე ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხებაც. რაც შეეხება ადმინისტრაციული რესურსის პრევენციისთვის გატარებულ ცვლილებებს, ფართოვდება იმ პირთა წრე, რომელთაც წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა და მასში მონაწილეობა ეკრძალებათ. პროექტის მიხედვით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება აღარ ექნებათ საჯარო სკოლების პედაგოგებს, სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას, ასევე სიპებისა და სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირების თანამშრომლებს. ამასთან საარჩევნო კოდექს ემატება ჩანაწერი, რომელიც არჩევნებამდე ორი თვით ადრე სამინისტროებსა და სხვა სახელმწიფო უწყებებს შეუზღუდავს განხორციელებული პროექტების შესახებ სარეკლამო ვიდეორგოლების განთავსებას. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის თანახმად არჩევნების მეორე ტური გაიმართება არჩევნებიდან მესამე შაბათს და მას განკარგულები დანიშნავს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. Თუ მეორე ტურში მონაწილე ერთ-ერთმა საარჩევნო სუბიექტმა დაკარგა პასიური საარჩევნო უფლება, ასეთ შემთხვევაში მეორე ტური არ გაიმართება და ცესკოს მიერ გამარჯვებულად ცხადდება მეორე საარჩევნო სუბიექტი. ამ ცვლილებების შესახებ უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი ელენე ნიჟარაძე. მივესალმები მას და პირველ რიგში მინდა მილოცვით დავიწყო. გუშინ ელენე სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელ დირექტორი დაირჩიეს, წარმატებები მინდა ვუსურვო მას ამ საპასუხისმგებლო პოსტზე და მადლობა ვუთხრა იმისთვის, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ელენე.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ასევე მოლოცვისთვის. ჩვენთვის ნამდვილად ძალიან საპასუხისმგებლო საპატიო პოზიცია და განსაკუთრებით ამ ძალიან დაძაბულ და მნიშვნელოვან არჩევნებზე, რომელიც წინ გველოდება.
ხმა აღარ ისმის, მე მგონი. ელენე, გესმით ჩვენი ხმა? ხო, ელენე, არჩევნებამდე 4 თვით ადრე სამართლიანმა არჩევნებმა თქვენმა ორგანიზაციამ უკვე მოამზადა პირველი დოკუმენტი, პირველი წინა საარჩევნო დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, რომელიც აფასებს პოლიტიკურ გარემოს. რა ძირითადი მიგნებები აისახა ამ მეგრეწოდებულ მოკლე ანგარიშში, რა სიტყვით, რა დასკვნების გაკეთება შეიძლება წინა საარჩევნო პერიოდის შესაფასებლად?
ხო, ჩვენ დავიწყეთ უკვე წინა საარჩევნო კამპანიის მონიტორინგი 1 ივნისიდან. თუმცა ტრადიციულად სანამ ჩვენ პირველი მონიტორინგის ანგარიშს გამოვაქვეყნებთ, ვაკეთებთ იმ პოლიტიკარემოს და მედია გარემოს შეფასებას, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს, იმისთვის რომ დაახლოებით ვიცოდეთ თუ რა სიტუაცია ქვეყანაში და როგორ ვიწყებთ წინა საარჩევნო კამპანიის მონიტორინგს ამ პერიოდში. ამ კუთხით აღსანიშნავია, რომ ჩვენ პარიზებული პოლიტიკური გარემო გვაქვს, რაც დაიწყო გასულ წელს და ეტაპობრივად მოხდა მისი დაძაბვა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რა თქმა უნდა, 21 ივნისის მოვლენები, რამაც სერიოზული დაძაბულობა შექმნა ქვეყანაში და კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახადა ის პოლარიზება, რაც არსებობს საზოგადოებაში. და შემდგომ ამისი კულმინაცია, რა თქმა უნდა, ნოემბრის თვეში, როდესაც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო სრულად პროპორციულ საკონსტიტუციო ცვლილებები. Ну, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით აღსანიშნავია უპირველეს პროცესია საარჩევნო სისტემაზე დაუბრალოდ, რომ ნამდვილად პოზიტიური იყო ის ცვლილებები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა და რომლითაც ჩვენ მართალია გვექნება ისევ შერეულ საარჩევნო სისტემა და კომპონენტი, თუმცა ის იქნება გაცილებით უკეთესი ვიდრე მანამდე არსებული, რაც შესაძლებლობას მოგვწევს რომ საკანონმდებლო ორგანოში უფრო პროპორციულად აისახოს ამ მრჩეველთა ნება. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია აუცილებლად მედია გარემო, იმიტომ რომ ვიცით, მედია ძალიან სერიოზულ როლს თამაშობს საარჩევნო კამპანიის პერიოდში და ამ კუთხითაც სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენდა ის, რომ იყო გარკვეული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ მედია საშუალებების მიმართ ხდებოდა ზეწოლა მათი სარედაქციო დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მიზნით. ვით ამ კუთხით აღსანიშნავია აჭარის ტელევიზია, რომელიც ყურადღების ცენტრში დღემდე რჩება იმ მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე, რაც სერიოზულ რისკებს უქმნის სარედაქციო პოლიტიკას, რითიც ცნობილი იყო ეს ტელევიზია განსაკუთრებით 18 წლის არჩევნებში ეუთო ოდიშს, როგორც ყველაზე ობიექტური და დაბალანსებული მედია საშუალება. ამის გარდა იყო სასამართლო პროცესები კონკრეტული ტელეკომპანიების ხელმძღვანელობით, ფლობელების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, სერიოზული კითხვის ნიშნებს აჩენდა იმასთან მარცხეჯულების გამოყენება ხდებოდა კონკრეტულ ინტერესების მიხედვით, რა თავისთავად უარყოფით გარემოსქმნის და უარყოფით გავლენას ახდენს მედია საშუალებებს შტაბეჭდებათ, რომ ეს ხდება კონკრეტულ მედია საშუალებების წინააღმდეგ იმ მიზნით, რომ მათ შეცვალონ სარედაქციო პოლიტიკა. შესაბამისად ამ კუთხით იქნება, რომ ხელისუფლებამ უზრუნველყოს ის, რომ მედია იყოს თავისუფალი და მათ თავისუფლად შეძლონ იმ მნიშვნელოვანი ფუნქციის განხორციელება, რაც ეკით საზოგადოების ინფორმირების კონტროლის წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მნიშვნელოვანი არის, რომ ისმოდეს განსხვავებული კრიტიკული საზრებები და უჩდებოდეთ ხელი ამ ინფორმაციაზე.
გასაგებია, ჩემს მენელი ყავს ელენე სატელეფონო ხაზზე, თუ შეიძლება მოვუსმინოთ მას და შემდეგ ვუპასუხოთ. დილა, მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, საბატონო ნუნა.
გამარჯობა.
თუმცა როგორც ჩანს, საბატონო ჩვენ ლაპარაკობთ წინასაარჩევნო მედია საფრთხესთან დაკავშირებით. არა?
არა მარტო, წინასაარჩევნო გარემო, არა მარტო მედია გარემო, პოლიტიკა.
გარემოსა დაკავშირებით.
ხო,
რა თქმა უნდა, მთავარი ის არის, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველთვის დაყოფილია ორ ნაწილად, პოლარიზირებულია თავობა და რაღაცა ცოტა უფრო მსხვილი ოპოზიცია. ხო, ეხლა ამჯერად, იმიტომ რომ არიან ნაცები და არიან ხოცები, ანუ ოცნებას ემსახურება საზოგადოებრივი, ოცნებას ემსახურება იმედი, ოცნებას ემსახურება, რა ქვია, ობიექტივი და რა ქვია, მაესტრო პოზატივი და მრავალი და ასევე ნაციონალისტებს აქვს საშუალება უფრო მეტად გამოიხენონ, მაგალითად რა ქვია, ეხლა აღარა რუსთავიური, რომელიც უკვე ისიც ოცნებას ემსახურება, არამედ რა ქვია, მთავარი ფორმულა და ნუ კიდე არ ვიცი, კიდე თუ რამე არსებობს, მაგრამ შეიძლება პირველიც და სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიებისა, მაგალითად ეხლა ახალი მესამე ძალა, რომელიც არის ლელო, იმათ ელისაშვილის კიდე დამოუკიდებელ პარლამენტარებს, იქიდან გამომდინარე შეიძლება ისინი ცოტანი არიან, ეკნებათ მინიმალური საშუალება გინდა რა ქვია, რეკლამების გამოყენების, არა? ჩვენთან ეგეთი სიტუაცია, ფული ჯოჯოხეთ სანათებს არჩევნების წინ, ვისაც დიდი ფული აქვს, ვისაც დიდი ბლატი აქვს და ვისაც უნდა ფული შეიტანოს მთავრობის შავი ბიუჯეტის პორტფელში, ისინი აცელებენ უთავსოდ რეკლამებს. მათი არის ბანერები ყოველთვის, ან აკეთებენ ისე, რომ მათ ბლოკავენ და არც თვითონ აღენებენ რეკლამას და არც სხვას აკეთებინებენ იმ კერძო პირის უფლებიდან გამომდინარე, რომელსაც მაგალითად არ სურს, რომ ის ბანერზე რაღაცა პოლიტიკური რეკლამა იყოს. აი ეს შემთხვევაში როგორ შეიძლება ეს დააბალანსოს? ეხლა ჩვენი ევროატლანტიკური ქვეყნების ზეწოლა თუ არა? იქნებ ჩვენ პრორუსული არჩევნები გველის წინ ხედავთ, ხო?
გასაგები, ანუ შეკითხვა როგორ უნდა
ამ ახალი საარჩევნო კოდექსითო, ხო, ამ ახალი საარჩევნო კოდექსითო სახელმწიფო კრებიო ვეღარ მოხდებიანო, რა ქვია, ხელისუფლებაშიო და ჩვენ დეგვიგვიდეს ეს ევროატლანტიკური ქვეყნების ექსპერტებისა და პოლიტიკოსთა, რომ პრორუსული რუსეთული სახელმწიფო ვართ, ესე იგი რუსეთი მო სახელმწიფო კრებს.
თუ შეიძლება შეკითხვა რომ ჩამოვაყალიბოთ, შეკითხვა ჩამოვაყალიბოთ,
როგორ შეიძლება ჩვენ მივახციოთ სამართლიანობას და მაქსიმუმ ბალანს ამ რუსეთუნე მათყვარა პუტინის მთავრობის ხელში,
რომელიც
თვალსა და ხელშია გვაწვეს და თორემ ვალდებულება
გასაგებია, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, თქვენი მოსაზრებების მოვისმინეთ. ელენე, აქ რეკლამის გამოყენებაზე იყო საუბარი, რაღაცა ბევრ საკითხ შეეხო მსმენელი, კომენტარს თუ გააკეთებთ.
ხო, მე მგონი მსმენელმა თავისი მოსაზრება გამოხატა.
მოსაზრება, დიახ.
რადგან ზოგადად საარჩევნო ცვლილებებზე იყო საუბარი, აუცილებლად მინდა შევეხო ამ საკითხს, იმიტომ რომ იქით ეს ერთ-ერთი საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ეხა განიხილება უკვე საქართველოს პარლამენტში. ცვლილებები არის დარეგისტრირებული როგორც საარჩევნო კოდექსში, ასევე სხვა საქართველოს შეეხება არჩევნებს. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდით ამ ცვლილებებზე, ჯერ კიდევ გასულ წელს შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი პარლამენტში და ბევრი განხილვის შემდეგ გარკვეულ საკითხებზე შევთანხმდით და ახლებიც აისახა ნამდვილად ამ წარმოდგენილ პროექტში, რომელიც შეეხება მაგალითად პარტიების დაფინანსებას, წარმოდგენილი წესი გაათილებით გაუმჯობესებულია ვიდრე მოქმედი და დაფინანსება არ იყოს ძალიან განსხვავებული. ეხლა დღეს გვაქვს პრობლემა, რომ ძალიან დიდი დისბალანსია განსაკუთრებით მართველ პარტიასა და ოპოზიციური პარტიების მიერ მიღებულ დაფინანსებას შორის. ასევე მნიშვნელოვანი სიახლეები აისახა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით, რაც ჩვენ რეკომენდაციასაც წარმოგვიდგა, რომ ბაღის და სკოლების პედაგოგებს და აიპების თანამშრომლებს საარჩევნო პერიოდში აეკრძალოთ სამუშაო განმავლობაში აგიტაციაში მონაწილეობა, რაც ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა წლების განმავლობაში. და ასევე არის ფლები, რაც ჩვენი აზრით პოზიტიურ გავლენას მოახდენს საარჩევნო გარემოზე, თუმცა ამავე დროს იყოს საკითხები, რომ ჩვენ რეკომენდაციას წარმოადგენდა არ მოხდა ამ პროექტში, კერძოდ ეს შეეხება ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, არც გრძელვადიან და არც მოკლევადიან პერსპექტივაში არ შევიდა პროექტში და საარჩევნო დავები იყო ერთ-ერთი სერიოზული საკითხი, რომელიც ყოველთვის საარჩევნებზე კერძოდ ჩვენ პრობლემაა ის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია არ ხმის საარჩევნო მასალას ისე იღებს გადაწყვეტილებებს, ჩვენ გვინდოდა კონკრეტულ შემთხვევებში ვალდებულება დაკისრებოდა საოლქო კომისიებს უნდა გადაეწინდათ მას მასალები, თუმცა ესეც სამწუხაროდ არ აისახა. ასევე არ აისახა ჩვენი რეკომენდაცია, რომ სოციალურ ქსელებით, კერძოდ ფეისბუქის საშუალებით საჯარო მოხელეს სამუშაო საათების განმავლობაში არ ქონდეთ კამპანიაში მონაწილეობის უფლება. შესაბამისად ამ პროექტ იმედია, რაც წარდგენილია, დროულად მიიღეთ საქართველოს პარლამენტში. ყველა მხარე მიცოდეს თუ რა პირობებში მოუწევს საარჩევნო კამპანიის წარმოება და სამწუხაროა ამავე დროს, რომ გარკვეული მნიშვნელობები რეალურად დარჩა და არ აისახა პროექტში.
კეთილი ელენე, ჩვენ ცოტა დრო გრჩება და მსმენელიც გვირეკავს, მოუსმინოთ მას და გთხოვთ მოკლედ ჩამოაყალიბოთ თქვენი შეკითხვა. დილამ შვიდობის, მოგესალმებით.
კიდევ მოგდებიათ, აი თქვა მაგალითად თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს მოდელი არჩევნების ყველაზე იდეალურია და მისადაგებელია საქართველოს. რაგაზეთ ამის საფუძვლად, რომ ამ კანონით ამ წესით არჩეული პარლამენტი იქნება გამოჭრილი საქართველოსათვის. ნაცვლად და მეორე კიდევ, აი მაგალითად თუ ქვეყანაში ყველა სიტყვის თავისუფლად თავის ადგილს გამოხატვის უწევა და მაგრამ მე თქვა მაგალითად არ მომწონს ესეთი პოლიტიკა და თქვა მაგალითად ესე პატრო იწავლენ ვარ რუსეთუმე. რატო? ესე რას ვაშენ, რა უნდა ჩავირიცხო მე ხალხის მთლების თუ ქვეყნის მთლად რა უნდა მოვისაზრებოდე? დავაშავი თუ სხვა ორიენტაცია მაქვს სხვა ქვეყნის, ესე იგი მომხრე ვარ.
ეს არის
ქვეყნის მოქალაქეს თუ არ?
თქვენ შეკითხვაა ესეც, ხომ? ელენე, თუ შეიძლება რომ ვუპასუხოთ ბატონს შეკითხვებზე, პირველი იყო რომ სისტემასთან დაკავშირებული საარჩევნო სისტემა?
სისტემასთან დაკავშირებით აქ ერთ-ერთი ორი პრობლემა, რაც იყო მანამდე არსებულ სისტემაზე, იყო ის, რომ ის არ უზრუნველყოფდა პროპორციულობის ასახვას საკანონმდებლო ორგანოში, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ძირითად შემთხვევაში ყოველთვის ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე მაჟორიტარული კომპონენტის ხარჯზე მართველი პარტია ღებულობდა გაცილებით იმაზე მეტებს პარლამენტში, ვიდრე რეალურად ჰქონდა მხარდაჭერა ამ მრჩევლებისგან, რაც ითვლება როგორც ძალიან უსამართლო საარჩევნო სისტემად. და შესაბამისად ეს სისტემა, რაც ახლა იქნა მიღებული, მართალია კვლავ ინარჩუნებს მაჟორიტარულ კომპონენტს, თუმცა მნიშვნელოვნად შემცირებული არის მანდატების რაოდენობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დიდი ალბათობით უნდა გვქონდეს გაცილებით უფრო პროპორციული წესით დაკომპლექტებული საკანონმდებლო თითოეულმა პარტიამ მანდატები უნდა მიიღოს უფრო იმ ხარდაჭერის მიხედვით, უფრო მეტად მიახლოებული იქნება მათ მიერ მიღებული მანდატები იმ ხმების რაოდენობასთან, რაც ამ მრჩევლებმა დააფიქსირეს საარჩევნო ყუთებთან. გარდა ამისა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის, რომ მიგვაჩნია, რომ აი სწორედ მომდო უზრუნველყოს უფრო მეტად კონკურენტული წინასაარჩევნების არსებობა, ანუ უფრო მეტ აქტორებს უნდა მიქცეს მოტივაცია, რომ ჩაერთონ კამპანიაში და იბრძოლონ, რა თქმა უნდა, ფარგლებში მანდატების მოსაპოვებლად საკანონმდებლო ორგანოში. რაც საბოლოო ჯამში იმედი უფრო პლურალისტური საკანონმდებლო ორგანოს არსებობას წარმომადგენლობას და ამ მრჩეულთა მეტი ჯგუფების წარმომადგენლობას საკანონმდებლო ორგანოში. შესაბამისად, ეს ყველას ინტერესში შედის, ყველა მოსაზრებონი ადამიანის თუ სხვადასხვა ინტერესების უფლებები თუ ინტერესები უნდა იყოს ასახული მეტად საკანონმდებლო ორგანოში.
კეთილი, დიდი მადლობა. ელენე ნიჟარაძე იყო ჩვენი სტუმარი. თქვენ უსმენდით და უყურებდით გადაცემა დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, რეჟისორები კი არიან გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე.
Only one. take it like that, girl. Baby, baby, I got an eye for you. Got an eye for you. I got a smile for you. Jeez. Let me put it on your face for you. Please. I got a taste for you. Taste it. I got a lace for you. Freak it. I put it on you. Yeah. So I can never take it off you. Yeah. And get it off you.
You.